Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid pa pije, kaj ga ne mogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Skultiviramo dogodek tedna. Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Kaj prinaša pokojninska reforma? So poslanci v državnem zboru z 49 glasovi za in 35 glasovi proti sprejeli zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Poslanci koalicijske stranke Desus zakona niso podprli, so pa zanj glasovali v opozicijski SLS, kjer pravijo, da reforma ni idealna, vendar drugih možnosti, kot da zaostrujemo pogoje upokojevanja, nimamo. Ta zaostrovanja pogojev za upokojitev pa bodo po novem zakonu sledeča. Namesto 62 let dejanske upokojitvene starosti bo za polno pokojnino potrebna starost 65 let oziroma 43 let delovne dobe za moške in 41 let za ženske namesto zdajšnjih 40 let za oba spola. Tem zaostrovanjem že leto in pol nasprotujejo sindikati in tako je bilo tudi v torek ob sprejemanju reforme. Sindikati so se hitro odzvali in že v sredo oddali 22.100 podpisov volivcev, čeprav jih je za razpis roka, v katerem morajo sindikati zbrati 40.000 podpisov za referendum, potrebnih le 2.500. Vlada je že napovedala, da bo zaradi po njenem mnenju morebitnih neustavnih posledic referenduma le tega poskušala prepovedati preko ustavnega sodišča. Po mnenju vlade bi namreč morebitna neuveljavitev zakona v kratkem pripeljala pokojninsko blagajno v nevzdržen položaj. V tem primeru pa bi bila država, ki ne bi zmogla zagotoviti pokojnin v nasprotju z ustavo. Zadnjo reformo pokojninskega sistema je Slovenija izvedla leta 1996. Mimo grede, tega leta se je v slovenski pokojninski blagajni tudi prvič pojavil primankljaj. V namene poživljanja gospodarstva pa so se zmanjšali stroški dela. Prispevna stopnja za delodajalce se je namreč znižala z 15,5 na 8,85%. Reforma je sicer zagotavljala enakomerno rast pokojnin v primerjavi s plačami do leta 2000. Od takrat naprej pa rast pokojnin za rastjo plač zaostaja. Zato so se tako v vladi kot v sindikatih strinjali, da je sprejem nekakšne pokojninske reforme nujen. Zakaj je bilo treba reformo sprejeti že letos, smo vprašali očeta sveže reforme in direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Petra Pogačarja.
No, dejstvo je, da s pokojninsko reformo že tako ali tako zamujamo 3-4 leta. Ne? To se je potrebno zavedati. Pokojninsko reformo je nujno sprejeti letos, na ta način lahko zaustavimo padanje pokojnin, predvsem pa je potrebno pohiteti zato, ker se upokojitvi že v naslednjem letu in naslednjih letih bližajo generacije, številčne generacije rojene v 50-ih letih in na trg dela prihajajo številčno veliko šibkejše generacije. Naprimer, če se bo v naslednjem letu upokojila generacija, ko se je v Sloveniji rodilo 34.000 ljudi, je generacija, ki prihaja na trg dela, šteje približno 17-18 tisoč ljudi. Ne nazadnje pa gre tudi za to, da že zadnji dve leti in v naslednjem letu tudi država enostavno iz proračuna ne more več zagotavljati pokojnin v takem obsegu, kot je predvideno z zakonom. Mi smo vsako leto priča interventnim zakonom, s katerim se usklajevanje pokojnin samo polovično, celo četrtinsko usklajuje in pot naprej ob nespremenjenem stanju, nespremenjenem razmerju med zavarovanci in upokojenci je samo še v nižanju pokojnin ali pa dvigu prispevkov.
Zanimalo nas je, kako Pogačar odgovarja na očitke, da so s prijemom reforme v tem letu hiteli zgolj zato, da se Sloveniji ne bi poslabšala bonitetna ocena.
To je tudi pomemben element, vendar seveda ne ključen. Zavedati se moramo, večkrat nam očitajo, da Slovenija ima trenutno zelo dobro bonitetno oceno. V primeru nesprejetja bonitetne pokojninske reforme bi se lahko zgodilo, da bi se bonitetna ocena Slovenije znižala, kar bi avtomatično pomenilo podražitev obstoječih kreditov. Kreditov, ki jih je Slovenija vzela zato, da je v času krize lahko zagotovila socialno varnost državljanov. In takšno podražitev kredita bodo plačale mlajše generacije, tisti, ki prihajajo na trg. Z odlašanjem pokojninske reforme ne delamo čisto nič drugega, kot prelagamo breme na generacije, ki prihajajo.
Pa veste, kolikšne bi bile izgube zaradi poslabšanja
bonitete? Ocene so okoli 400 do 500 milijonov evrov.
Sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Milan Utroša nam je pojasnil, kaj je po mnenju sindikatov največja napaka te reforme.
Če mi postavimo, torej uzakonimo, če ostanejo ta zakon v veljavi, ne, pol bomo še zmeraj tam, kjer smo danes, na upokojitveni starosti, kot jo imajo danes Nemci. Edina razlika bo, da bodo naši upokojenci bistveno bolj siromašni od nemških. To je edina razlika. Podatki o upokojitveni starosti so jasni in se jih vidi. Pri nas je že obstoječa pokojninska zakonodaja prispevala k temu, da se je, in tu so podatki znani, da se je upokojitvena starost dejansko dvigovala vsa ta leta nazaj in še raste. Tako da tukaj ni nobenih težav, kar se nas tiče. Pravim pa, ta država se je odločila, da gre v smeri favoriziranja kapitala pred ljudmi. In tukaj pač nekdo v tej državi, to smo mi sindikati, rečemo, tega se ne gremo. In žal je pač prišlo do tega, še enkrat bom rekel, v Sloveniji bi danes lahko imeli pokojninsko reformo, sprejet pokojninski zakon, nov, ki bi bil lahko kompromis, dosežek, ki bi ga dosegli socialni partnerji. Gospod minister je rekel ne. Ta reforma ali pa nobena druga. Tudi 7-urna razprava v parlamentu je govorila o tem. To reformo je treba sprejeti, sicer bo krah. O nobeni drugi vmesni varianti tudi politiki v parlamentu niso govorili. In to je največja napaka te reforme.
Utrošo smo vprašali, kakšni so bili neupoštevani sindikalni predlogi, ko se je razpravljalo o pokojninski reformi.
Mi smo našo celotno zgodbo gradili na tem, da sicer tudi povečamo upokojitveno starost sedanjo, ki je kot pogoj za polno pokojnino. Naši predlogi so temeljili na tem, da moramo upoštevati neke realne razmere v podjetjih in zato zastaviti pokojninsko reformo tako, da je za polno pokojnino dovolj 40 let dela, tisti, ki pa zmorejo in želijo, pa lahko delajo dalj in imajo potem temu primerno večje pokojnine. Vlada je udarila prav v nasprotno smer, ona kaznuje tiste, ki ne morejo delati več kot 40 let, ženske 38. Predstavljajte si, kako bo ena natakarca pri 65 letih starosti stregla, kako bo frizerka strigla gospoda ministra, ko bo stara 65 let. Ona mora iti prej v pokoj, ampak ta isti minister jo je s to reformo kaznoval in bo imela bistveno nižjo pokojnino, dejansko je pahnu v revščino. Njen edini izhod teh ljudi je, da se pol zatečejo po socialne pomoči, ampak že pred tem je to isto ministrstvo, ta ista vlada poskrbela v socialni zakonodaji, da če želi dobiti pa socialno pomoč, tak upokojenec bo pa moral zastaviti svoje premoženje. Dejansko je to nekako celoten proces spreminjanja socialnega področja v tej državi.
Na sindikalne predloge o potrebnih 40 letih delovne dobe nam je odgovoril Peter Pogačar z Ministrstva za delo.
Poglejte, vlada si je leto in pol prizadevala za dogovor s socialnimi partnerji. Zanimivo je, da smo se sindikati strinjali o tem, da je potrebno nekaj narediti, da je potrebno podaljšati delovno aktivnost, vendar njihovi predlogi 40 let pokojninske dobe, to je blažji pogoj kot sedaj. Sedaj je pogoj 40 let delovne dobe, efektivnega prihajanja na delo. Naš predlog je 40 let pokojninske dobe, kamor se šteje tudi porodniški dopust, dopust za nego otroka, kamor se šteje tudi čas brezposelnosti na zavodu za zaposlovanje. To je v javnosti večkrat spregledano. Dejstvo pa je, da je ključna pri pokojninskem zavarovanju starost. Kajti starost določi, koliko časa bo posameznik pokojnino prejemal.
Profesorja na ekonomski fakulteti v Ljubljani in sodelavca pri pisanju reforme Tineta Stanovnika smo vprašali, ali bo pokojninska reforma res zaustavila povečevanje razlik med rastjo plač in pokojnin.
Tega padanja v bistvu vi ne morete ustaviti. Vi, ampak to je, da, to je treba zelo jasno poudariti. Tukaj gre za zelo postopno, eno veliko postopnost. Tukaj v Sloveniji se na tem področju, Slovenija je stabilna socialna država. In to padanje je zelo postopno, tu nič ne gre na hitro. Ne? Seveda bo čez nekaj časa, verjetno čez 10 let, treba premisliti, ali je mogoče problem že socialne vzdržnosti, ne fiskalne vzdržnosti, ampak socialne. Zaenkrat, po mojem mnenju, nismo še v tej točki, ampak to reči, da se bo to izboljšalo, razmerje med pokojninami in plačam, to preprosto je treba pač reči, to ni res.
Stanovnika smo vprašali, kakšne možnosti za obstoj sploh ima solidarnostni pokojninski sistem, če padanja rasti pokojnin ni mogoče zaustaviti.
Profesori vedno, če nimajo odgovora na vprašanje, vedno rečejo, to je dobro vprašanje. Jaz moram čisto odkrito reči, jaz ne vem točno. Jaz ne vem, jaz mislim, da bo verjetno javni sistem, to je edino, kar vem, je, da bo javni sistem moral vse bolj poudarjati to solidarnostno funkcijo in da dejansko se drugi steber nekako da večji pač razmah oziroma možnosti razvoja drugega stebra, neminovno bo pa javni sistem vse večje breme, da tako rečem, solidarnostno mora prevzeti. In končno, tudi to je treba čist jasno reči, tudi sedanja reforma dejansko krepi solidarnostne elemente.
Obstajajo pa tudi ekonomisti, ki trdijo, da je sprejeta reforma premalo korenita in da bo že čez nekaj let potrebna nova reforma. Zanimalo nas je, kako Stanovnik gleda na te trditve.
Veste, te reforme se itak delajo za določeno obdobje. To ni reforma zdaj za 20 let, to je približno 10 let je obdobje, da tako rečem, rok trajanja za reforme. Po 10 letih bo seveda potrebno novo reformo. Je pa res, da ta sedanja reforma daje zelo dobre istočnice za naprej, za tisto reformo, ki nas še recimo čaka čez nekih 10 let.
Profesorja ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani Igorja Kavčiča smo vprašali, kakšne so možnosti, da ustavno sodišče prepove referendum o pokojninski reformi.
Ja, težko ugibam, kako bo odločilo ustavno sodišče, glede na to, da primerljivega referenduma doslej še nismo imeli, oziroma ni bil zahteven. ker se v prejšnjih primerih vedno pojavljalo odločanje ali o človekovih pravicah, bodi si o uresničitvi odločbe ustavnega sodišča. Tokrat pa gre za nek poseben problem, posebno vprašanje, to je finančno vprašanje. Torej gre za vprašanje, ki je podobno davčnim, proračunskim in drugim. In tukaj še v Sloveniji takega primera ni bilo. Tako da težko ugibam. Mi so razlogi za in proti, ker se mene tiče, prevladujejo razlogi za prepoved.
Zakaj naj bi prišlo v primeru zavrnitve zakona na referendumu do neustavnosti, če že sedaj veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovancem nudi pravice, ki so zakonom predvidene? Kavčiča smo opozorili na to dejstvo.
Res je, to se strinjam z nami. Veljavni zakon nudi, verjetno nudi, to zdaj špekulirava oba dva, ker nisem poznavalca, ampak glede na izjave strokovnjakov, ta veljavni zakon še v tem minimalnem delu zagotavlja te pravice, ampak napovedi, ki so, ne, in so povezane prav z vsemi temi elementi, ki jih pokojninska reforma prinaša, pa bi prav ta isto stvar ogrozilo, če ne bi prišlo do spremembe. Skratka, to bo tehtalo ustavno sodišče, ne to, kaj je bolje ali kaj je slabše za posameznika, temveč ali bi lahko sistem tega pokojninski sistem bi zaradi tega lahko postal nevzdržen.
Peter Pogačar nam je povedal, kaj se bo zgodilo, če pokojninska reforma na referendumu pade.
Izračuni so zelo natančni, kaj se zgodi, če se reforma ne sprejme. Mi enostavno povečamo izdatke za pokojnine iz zdajšnjih 11% na 13%. Če povem v številkah, do leta 2020 moramo zbrati dodatnih 2,2 milijarde evrov.
Vsej zgodbi se zdi bizarno, da celo sindikati kot edini možen način zagotavljanja vzdržnosti pokojninske blagajne vidijo višanje upokojitvene starosti. Tudi te namreč država ob starenju prebivalstva ne bo mogla zviševati v nedogled. Vprašajmo se samo, zakaj bi kolateralno pokojninsko škodo staranja prebivalstva morali kriti ravno delavci, ki bodo v skladu s sedanjo logiko vedno večji del svojih življenj preživeli na delovnih mestih, lahko pokojninsko blagajno polnimo tudi drugače. Zvišanjem stroškov delov recimo, ali pa tako, da bi bila vlada z vedno večjimi prilivi v pokojninsko blagajno zvesta ustavi in se s prestrukturiranjem proračunskih prioritet jasno opredelila kot socialna država. Pokojninsko reformo sta skultivirala Goran in Peter.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.